Sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson.
Já, ég var svo upptekin að því að hlusta og reyna að skilja túlkun háttvirts þingmanns á fyrra svari mínu sem var áhugaverð, en við fáum örugglega tækifæri til þess að ræða það nánar hér, þannig að ég gat ekki skilja háttvirta þingmann þannig, en hann boðaði hér sterkt andof Miðflokksins næstu innleiðingar sem tengjast eða samningsum, þannig ég fara að hlakka verulega til þetta eins. Nei, það verður áhugavert að sjá hvað verður valið úr. Það vekur sérstaklega athygli mína til dæmis að orkupakkinn var fyrir valinu frekar en til dæmis innleiðing í persónuverndarmálum. Nú eða fjármálastofnanirnar, af hverju voru þær látnar reyfa sig og flókið mál, lítil söluvera fyrir almenning, ekki hægt að svona tegja sig yfir tilfinningarnar eins mikið. Hver veit, það kemur í ljós. En spurningin sést að núna var hann að hrósa mig fyrir að fara með rétt mál en jafnframt að gagnrýna var hann að háttvirtur þingmaður að spyrja hvort ég skildi ekki málið. Ég náði ekki almennilega spurninginni, já, ég náði því, en ég náði ekki almennilega hver spurningin var varandi þetta. En sem staðreyndin er svo, undanþáin er svo að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, fer með málið, nái síðan liggur Asien þarna á bakvið. Við þekkjum þetta, þetta hefur margoft komið fram og það er alveg hægt að mála upp þá mynd að ef einhver tíman verður tekin hér ákvörðunum lagningu sæstreis, ég get alveg komið út og skoknum með það, ég ekkert samfarið það að alla framtíð verður það fáránleg hugmynd að leggja hér sæstreis. Ég hef bara enga forsendur til ákveða þegar hún nú, en það er það svo sem ekki til umræðu. Ég hins vegar samfarið það að þegar að því kemur að taka þá umræðu, þá verður hún tekin frá opnum tjöldum og mögulega Er það eitt af því jákvæða sem hefur komið út úr þessu bulli öllu að menn verða meira vakandi og menn munu ræða málin, menn láta ekki þá sem sita í stóli forsætisráðherra hverju sinni, sofa verðinum, menn munu ræða málin frá upphafi, þá tímabært að fara af alvöru í þessi mál, að ræða meiri ábyrgð til forsætisráðherra og hann sinni vinnunni sinni þannig að eftir sér tekið. Nei, ég talaði aldrei að taka málin. Forseti